Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak hier rondom U woord. Dankie Heer Jesus dat U self hier is. En dit is vir ons heerlik om saam met mekaar in U teenwoordigheid te wees. En ons wil vir U o Heer Jesus al die glorie, al die eer en al die heerlikheid bring. U is so goed en so vol genade. Mag U naam net groot gemaak word en geëer word in ons midde. U is dit so waardig. Ons wil ook vra o Heer Jesus Christus dat U U Gees sal uitstort hier en o Gees van God dat U sal beweeg hier tussen die banke deur en dat U vir ons sal aanraak. Ons is begeerig Here om U aanraking te ervaar, U nabyheid, U stem ook in elkeen van ons se lewens. Dankie vir U woord. Dankie vir die vertroosting, die bemoediging en die hoop wat dit vir ons gee. En as ons kyk na die laaste gedeelte en as ons kyk rondom die wederkoms, dankie Here dat dit vir ons weer met afwagting kan vul. En as ons vanoggend weer stil staan by hierdie deel rondom die tye hiervan, dan kom vra ons Here, kom leer vir ons. Kom grafeer hierdie ding op ons harte en ons lewens. Dat ons deel van die getroue gedienaar sal wees, wat tot die einde toe sal volhard. Ek bid vir elkeen van ons in hierdie gemeente, Here, dat ons nie in die slaap gevang sal word, met dooie lampe nie, maar op ons pos, wagtend op U, wat weer terugkom. Kom, Here Jesus, kom breek U woord vir ons. Amen. Nou ja, ons is besig, ons volg maar die thema van 2 Petrus 3, wat hy praat rondom die wederkoms. As jy agterkom, ons praat sommer 'n bietjie weier en 'n bietjie meer volledig rondom die thema. En ek gebruik maar die volgorde wat 2 Petrus vir ons gee en die dingetjies daar uit om vir ons te sê, maar een bietjie ronder en meer volledig daaroor te praat. Ons het gepraat oor hoe lyk die laaste dae. Ons het gepraat van die tekens van die tye. Ons het 'n bietjie gepraat oor wanneer gaan hierdie dinge gebeur en wanneer kan ons dit verwag. As jy reg onthou het, ons nou laas afgesluit, as jy net so 'n bietjie kyk na die einde van vers 24, het ons vers 36 het ons sommer 3 voorbeelde gehad wat hy daar genoem het. Hy het teruggegaan na Noag toe en wat ons geleer het uit Noag, dat hy gereed moet wees, dit kan onverwags kom. Ons het gehad die voorbeeld van die twee wat op die land werk, en dat skielik aan die oordeelsdag daar wees en die skeiding kan kom, en dan het ons afgegaan na die getroue en die ontroue slaaf toe ook. En kom ons hou daai gedeelte net so, en dan gaan ons na een volgende enetjie wat ek wil noem. En as ons kyk na die ontroue slaaf en na die volgende ene oor die 10 meisies, dan is daar vir ons een baie goeie les om uit te leer. Maar kom ons begin daar met Matteus 25 vers 1, En dan sê die Heer Jesus, dan sal het met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het, om die bruidegom in te wag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandig is hulle lampe gevat, maar nie extra olie met hulle saamgevat nie. Terwyl die verstandige saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle vaak geword en in slaap geword. In die middel van die nacht, was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandige het toe vir die verstandige gesê, gee ons van julle olie, want ons lampe is gaan dood. Maar die verstandige antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandige olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruiloft toe die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daar aan en roep, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom het geantwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Maak dan omdat julle nie weet op wat die dag en uur dit gaan gebeur nie. Kom ons hou hier gedeelte op, ek wil 'n paar goedjies hierby stilstaan ook. Ons het 'n paar keer nou die herhaling gekry deur die gedeelte waak, want julle weet nie die dag en die uur wanneer dit gaan gebeur nie. Ten midde van 'n wêreld, ag vir 2000 jaar al, waar daar mense is wat dink dat hulle baie spesiaal en baie besonders is, hulle kan hierdie goed uitwerk. Partij ons dink die Here het vir hulle in 'n openbaring gesê dat hulle hierdie goed gaan gebeur. Partij ons dink daar soos verborgen goed in die Bybel opgesluit en verborgen getalle opgesluit en ons kan hierdie goed matematies gaan uitwerk. En die Here se woord is baie baie duidelik. Nie die engele weet dit nie. Die Seun weet dit nie. Hoe op aarde gaan jy dit weet? Daar is geen manier hoe ons gaan weet nie. Inteendeel is reg wat ons laas ook vir mekaar gesê As mens kyk na Lukas, dan is baie duidelik dat die Here sê, kom by uur, dat julle dit nie gaan verwag nie. Soos dat een ding is wat ek vir julle kan sê rondom die wederkoms, al het ons al die tekens van die tye, as al die goed wat vir ons spreek, gaan dit nog steeds plaasvind op 'n uur wat ons dit nie verwag nie. As julle kyk na die kerk wat hier beskrywe word in die 10 meisies, dan is daar baie dinge wat in gemeen is. Dis kinders van die Here wat hiervan gepraat word, en ek sit dit in aanhalingstekens. Mense wat kerk toe gaan, dis mense wat die wederkoms verwag en al hierdie tipe dinge, maar daar is 'n baie fyn verskil tussen die twee. En intedeel nog een van die ooreenkomste, interessant daarvan, hulle albei het geslaap en ook nie die wederkoms verwag, die uur verwag nie. Hulle die wederkoms verwag, maar nie die uur nie. As ons praat oor hierdie goed, voordat ek 'n bietjie verder gaan, is dit vir my belangrik dat ons in ons geloofslewe 'n baie goeie gesonde balans moet hê. Mens kry mense wat die wederkoms so verwag het, en ons het al sulke getuienisse gehoor, ek dink rondom 2000 was daar nogal baie mense wat dit verwag het, dat hulle alles gaan verkoop het, hulle erfgeld, hulle alles gaan spandeer het, want hulle het gedink, nou gaan die wederkoms plaasvind, en kom ons verkoop al ons leef lekker, en toe kom het nie. Ek weet van mense wat het actually gedoen het. Hierdie onrealistiese verwagting, dat ek kan nou maar alles los. Ons het laas gepraat, hoekom die Here nie vir ons hierdie goeder sê nie, en dis een van die groot redes. Ons gaan net groot aanjaag, as ek weet, dat ek hoef nie langer te gaan werk. Ek meen, hoekom gaan jy nou môre werk, as jy weet, oor 'n maand as jy wederkoms? Hoekom gaan ek aangaan? Hoekom moet ek geld spaar? Hoekom moet ek jy hele toekomsverwagting, jou hele lewe gaan opgevoeder wees? Die ander kant, die gevaar is ook om het nie te verwag nie. En tussen die twee kry ons nou hierdie twee gelykenis wat net na mekaar volg. Ons het die gelykenis van die slaaf wat besig was met sy werk en dis die klem van die gelykenis dat hy aanhou met die werk want hy die wederkoms van die Here Jesus Christus onmiddellik verwag. En daarom was hy besig met sy werk en op sy pos. En nou kom ons by die volgende oor die 10 meisies en dan kry ons weer die ander kant daarvan dat die 10 meisies het geweet die wederkoms kom nou, maar dan sit hulle iets by Maar hulle het voorsiening gemaak vir as dit nie dalk so vinnig gebeur as wat hulle dink het gaan gebeur nie. En dis die kruks wat dit omgaan in hierdie gedeelte ook. Dat ek moet die verwagting hê dat die wederkoms is nou, die lampe is daar, die lampe word aan hulle gegee. En dit was deel van die gebruik in daai tyd dat die 10 meisies, as hulle nou geroep word om die gevolg te wees van die bruidegom, dan word die lampe aan hulle gegee, net soos die genade aan my en jou gegee is. Maar dan die verskil, ek wil nou nie in diepte ingaan nie, ons is nie regtig met hierdie teks wat ek in diepte wil stilstaan nie, is dat 5 meisies wat nie net gevat het wat hulle gegee het nie, hulle het uit hulle eie sak ook geld gevat en gaan bysit. Daar was 'n prys, daar was 'n offer, maar daar was ook 'n verwagting. Is my eintlik interessant is met die deel te kyk, dat Christene nog steeds verbaas is dat dit nie so vinnig gebeur is nie, want Hier staan opgeskryf dat die bruidegom vat langer. So iewers is daar al vir die Here vir ons vroeg gesê dat kinders van die Here verwag my nou, maar wees voorbereid dat dit kan dalk langer vat as wat julle gedink het. Ek wil weer terugkom met wat ek dink 2-3 keer drie sonde laas met julle gepraat het oor die bruidegom en dit is vir my belangrik dat julle dit sal snap. Ons verstaan nie die bruilof soos hulle het verstaan nie. Ons is 'n bruilof, as iemand trou dan sit op 'n saterdagmiddag of wat ook al, wat dit gaan gebeur is, gewoonlik ons maar op 'n saterdag, dis hoe ons dit maar doen in ons kultuur. En dan kom ons by mekaar en die bruid kom in en sy doen haar ding en hulle gaan hier voor en daar word boekies geteken en dan gaan ons uit nou ons 'n feestmaal. Die antieke Joodse bruilof het nie so gelyk nie. En dit is belangrik dat ons onthou, anders verstaan ons nie die goed wat die Here in diepte hier skrywe nie. As ek reg gesê, as jy reg onthoud, ek laatste sê, daar is 3 elemente in die huwelik gewees. Daar is die wetlike kontrak, dat jy die ouers gewoonlik gekom het by mekaar en gesê, luister jy, ons gaan so na 'n reële huwelik. Nie dat die meisie nie 'n keuse gehad het nie, onthoud, dis nou nie hierdie ander huwelike wat ons het baie keer in die ooste wat jy net gegee word en jy het nie gesê nie. Die vrou het nog steeds gesê. Ons sien dit baie mooi by Jakob en de, wat was sy seun 'n dogter gaan gee en sy kan besluit of sy wil gaan of nie wil gaan nie. En sy het natuurlik geskree, ja, sy wil gaan. Dis die eerste deel. En dis klaar wettig huwelik. Dis 'n wettige kontrak. Hulle is klaar getrou daar. Hy kan nie daar omdraai en sê, hy wil haar nie meer hê nie. In daai kultuur is dit klaar volledig voltrek. Dis wettig, die wettige making daarvan. Kontrak is gegee, die geld is gegee, of die beeste is gegee, die labolas, soos vandag van praat. Ne? En dit was nie, dat ek verkoop my dogter nie. Dit was as haar man doodgaan, dan is daar geld om vir haar te voorsien. Daar is iets waaraf sy kan lewe. Dis waarvoor die betaling was. Dan is daar die publieke seremonie. Maar die twee by mekaar kom en hulle praat met mekaar, hulle sê vir mekaar hulle liefdes en hulle die mooie wels en al die type goeders. En daar is presente wat uitgedeel word en al die type van dinge. En as die publieke seremonie klaar is en die goeders is gedoen, dan is die man baie keer weg. Partykeer is onmiddellik is hy saam met hom huis toe, maar baie keer is die man eers na sy eie huis toe, na sy pa se huis toe en hy het vir haar huis gaan bou en dan kom hy terug, kom haal sy vrou. Dis alles, hy is klaar sy vrou. Hy kan nie omdraai en sê, hy wil haar nie meer heen nie. Hulle is klaar getrouwd, maar hy kom haal het. Nou as ons na die achtergrond hiervan kyk, dan verstaan ons wat hiervan gepraat word, vir als het kom met die 10 meisies. Die Heere Jesus Christus het homself, klaar homself verbind aan ons, die kinders van die Heere, die kerk op aarde. Hy het sy prys betaal en sy lewe gegee vir ons. En dan lees ons in Johannes 14, dat hy het gegaan en het gaan plek voorberei by die Vader. Dat hy besig is op 'n plek, en dan kom hy terug, en kom haal hy ons. Dis die agtergrond hiervan. Die bruidegom wat weg is, en hy wil sy vrou gaan haal, met sy hele hart. En ons sien iets prachtig hier, so tussen die lyne, ne, toe die bruidegom lang wegbly, want hy het besig om van 'n plek te maak, vers 6, daar in die middel van die nacht was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Hier is iets wat ons eintlik mislees. Normaalweg, as die bruidegom so laat aangekom het, want hy kom uit 'n ver land uit, dan sal die bruilof die volgende dag plaasgevind, want almal slaap mos nou. Behalwe as die bruidegom nie kan wag nie. Ek gaan nie 'n minuut, 'n uur, 'n sekond langer wag om my vrou te kom haal nie. Daarom in die middel van die nag, daar is nie uitstel daarvan nie, daar is nie afstel daarvan nie, ek kom en ek kom haar haal. Dis die Here se belofte aan sy kerk. Daar gaan nie 'n minuut langer verby gaan, as wat daar moet verby gaan nie, ek sal julle kom haal. En aan die ander kant hiervan, dit is nie onbillik, om van die bruidegom te verwag, dat die mense gereed is nie. Dit is billik van hom hulle te verwag, dat die meisies en die mense gereed is. Ek het ons gesê, ek kom. Ek het gesê, dis wanneer ek kom. En ek kom my vrou haal. Julle moet reg wees. Hoekom die man in die verhaal nou vertraag word en goed, is blote spekulasie. In elk geval met vergelykings en dinge soos die, moet mens nie te ver en te wyd. En te probeer om te veel diepte uit die goed uithaal nie. Staan by wat hier geskrywe staan. Ons moet nie net gereed wees vir sy wederkoms enige oomblik nie. Ons moet ook gereed wees om te volhard totdat hy kom. Die lampe en die olies, die extra, die deel daarvan. Ek wil nou kom ons blaai na 2 Petrus toe. En ek wil die vraag vraag, maar hoekom vat dit dan so lank? Hoekom is dit nou al 2000 jaar, en dat die Here nog nie teruggekom het? En ek wil hier ons wat mooi hierna kyk, en dis my belangrik dat ons het regtig goed sal snap. En Petrus kom gee dit vir ons baie duidelik hier. Hy sê, een ding moet julle echter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte, en al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand moet verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat julle allemaal hulle moet bekeer. 3 dingetjies wat ek hier wil uithaal. My geliefdes, julle moenie vergeet nie. Petrus begin die brief, die hoofstuk te skryf, ek wil julle herinner aan die goed, ek wil hê julle moet dit verstaan, en wat ek moet verstaan is, God is bo tyd. Hy staan buiten tyd, hy is atemporeel. Hy val nie onder die wette van die tyd nie. Ons kan nie anders funksioneer nie, ons is gemaakt van tyd, ruimte en materie, en die mens en die gedagte van die mens kan nie bestaan, sonder dat die 3 'n eenheid vorm nie. Maar nie God nie. En as ons net een van die 3 aspekte uithaal tyd, God staan buite dit. Ek het laas gesê, God is by die wederkoms en by die skepping is vir hom dieselfde oomblik. Hy is 'n God wat van nog altyd al was. En tyd maak nie vir hom saak nie. So God dink nie oor tyd en werk nie met tyd soos ek en jy daaraan dink nie. Ons is tydsbehep. Hoekom het ons dit nie beheer daaroor nie? God het volledig beheer oor die goed. Omdat hy God is, kon hy 'n wêreld maak, kon hy 'n mens maak wat hy geweet het gaan teen hom draai. Hy het vir Lucifer gemaak vol wetend presies wat Lucifer gaan doen. Hy het die mens Adam en Eva gemaak vol wetend presies wat hy gaan doen en die verlossingsplan en die geskiedenis en die heilsgeskiedenis was klaar uitgewerk. Want God het volledig beheer. Maar saam met dit ek vir jou sê, en die Bybel is baie duidelik, al is een dag soos 1000 jaar, beteken dit nie dat God is tyd net relatief nie, en het gaan gebeur, wanneer ook al nie, daar is 'n vaste uur, daar is 'n vaste datum, daar is 'n vaste tyd, wanneer gaan plaas, iewers in die toekoms, is daar 'n streep getrek, en dis nie 'n relatiewe streep nie, dis 'n vaste streep, dis die einde van die geskiedenis van hierdie wêreld, die oomblik wat Christus gaan aanbreek. So alhoewel God los en bo tyd staan en hy nie onderworpe is aan tyd nie, het hy self gedikteer en het God die Vader self 'n uur bepaal, 'n vaste tyd wat nie uitgestel word nie, waarop hy gaan terugkom. Tweede enetjie, hoekom? Ek wil nie hê vers 9, iemand moet verlore gaan nie. Lê allemaal met ons bekeer. In die theologie praat ons van die algemene wil van God en die besondere of spesifieke wil van God. Die algemene wil van God is dat die hele wêreld hom bekeer. Maar nou weet ons dat die Bybel vir ons baie duidelik sê oor die wêreld is dat hierdie wêreld wil hom nie ken nie, gaan hom nie ken nie. En die kinders van die Here, die uitverkorenes van hom, is 'n baie klein getalletjie daarvoor. So ek kan nie hierdie gedeelte lees en verkeerd verstaan dat ek moet die hele wêreld eers tot bekering kom, dan gaan die einde plaasvind, en dan gaan die wederkoms nooit plaasvind, jy weet dit. Maar die Bybel leer ook vir ons ook, dat wanneer die laaste van die uitverkorenes tot bekering kom, daar is 'n laaste persoon. Daar is 'n volheid van getal, van uitverkorenes, wat loop af van Genesis 1 af, van doop van Adam af, en ons weet nie wie hulle is, die Romeine sê die skepping wag met rykhalsige verlange dat geopenbaar sal word, wie is hierdie kinders, en hierdie wêreld gaan oor die uitverkorenes, dit gaan nie oor ons as mense mensdom nie, die mens dink so, want ons dink ons is ons eie God, en ons is die middelpunt van die heelal, maar hierdie skepping en hierdie geskiedenis gaan oor Godse werk, en in besonder die werk in sy uitverkorenes. En die hele skepping staan en wag om te kyk wie die geskiedenis is. Wanneer gaan die einde plaasvind? Wanneer die laaste een van die wat God georden het, dat jy my kind is, wanneer die laaste een van hulle ingekom het. Dis wanneer die einde gaan plaasvind. Dan het derde ene, en ek wil kortliks hierby stilstaan, is eindelijk die belangrikste een. Hoekom vat het so lang? Hy skryf dit al vers 9, nee, hy is geduldig met julle. As God die wederkoms laat plaasvind het, 2000 jaar terug, sou ek en jy nooit bestaan het nie. So ek en jy die Here Jesus Christus en die grootheid en die glorie van wie God is en van wat vir Jesus Christus gedoen het, nooit leer ken het nie. Ek sou nie bestaan het nie. Ek prys die Here Jesus Christus dat die wederkoms die 2000 jaar terug plaasgevind het, want ek het bestaan en ek het hom geleer ken vir wie hy is en ek het knie voor hom gebuig en ek kan hom aanbid. Ek prys God vir sy geduld en sy lankmoedigheid en dat hy nie haastig is soos ons nie, maar dat daar geduld is in hom. Daar is 'n genade tyd wat gegee word, 'n tyd vir mense om die Here Jesus Christus te leer ken. Die mooiste voorbeeld, hier sien ons, die Ou Testament is eintlik baie vol hiervan, ek kan nie stilstaan by al die goeders nie. Maar as by Noag, Genesis 6, ons lees daar, die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld. Vers 13, Ek het besluit om 'n einde te maak aan dit. My liewe mense, as ons hierdie deel van Noag lees, dan kry ons 'n opsomming van die geskiedenis van die mensdom. Hierdie hele era wat ons beleef, word opgesom in hierdie gedeelte. En Petrus vat dit baie mooi vas, ons het in 1 Petrus 3, het ons dit gelees al, en hy som het mooi op. Hy sê, dit is hulle wat aan God ongehoorsaam geblei het, toe hy met groot geduld aan die dag gelê het in die tyd van Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie het in die ark ingegaan, 8 in getal, en is deur die water gered. Ons kyk na hierdie en ons sien, wat 'n goeie woord vir template in Afrikaans, ek wil nie sê template nie, dit klink vir my verskriklik. Bloudruk van die verlossingsgeskiedenis, klaar hier. Die mens wat God gemaak het, die mens wat nie God wil ken nie, in die tyd van Noag, het hulle geweet wie God is, moet nie dink aan die moderne geskiedenis wat ons vandag leer, die moderne geskiedenis leer vir jou, dat die primitieve mens het baie gode gehad, en soos uit primitiviteit uitgekom het, het ons begin beweeg in monotheïsme. Hulle het so op typiese piramide wat hulle vir kinders leer, en dis nie waar nie, dis absoluut leen. Die mens het begin met monotheïsme. Daar was een God, dit is duidelik geleer in die paradys, daar is een God is. En is vanweer ons ongehoorsaamheid, dat het vertak het in allerhande ander gode in. Hoe meer die mens geleerd geraak het, hoe verder hy van God af beweeg, en hoe meer dit sy eie gode beginne maak. Dis hoe dit gewerk het. Die mens wil nie God ken nie, wil nie gehoorsaam wees nie. In die tyd van Noag het die mens geweet wie God is, en het geweet wat God verwag het, Noag het dit dan geweet. En die ark is gebou, want God het gesê, ek gaan die wereld vernietig. Nou kom ons vat as die verhaal, en gee ons 'n trekkie terug, in die groter deel van die geskiedenis, want dan speel die precies dieselfde verhaal af. God het die mens gemaak, en God die mens wil hom nie ken nie. God het iemand gestuur, om vir hierdie wereld te waarsku, dat daar kom 'n vloed. Noag was daar die toonbeeld, van die kerk en die gelowige en die verlossing wat gebied word, om vir die wereld te sê, daar kom 'n vloed. Ek geef julle tekens dat die vloed kom, daar is 'n ark wat gebou word. Ons het gepraat oor die tekens van die tye, ons weet nie wanneer die einde gaan wees, en wanneer die goed gaan begin nie, maar ons sien hierdie goed, en ons weet, daar is 'n waarskuwing. En die Bybel waarsku oor, en oor, en oor, dat die dag van die Here kom, en het is sy geduld, in hoogste tyd het hy vir 120 jaar lank sy oordeel uitgestel. Vir 120 jaar moes hy kyk hoe hulle tekeer gaan met hulle onsedelikheid, met hulle afgoderry, met hulle welis en al die type van dinge. Hoe hulle sy verordeninge verdraai het. Dis God se genade, 120 jaar lank, was daar 'n Noag wat aan hulle die evangelie kon bring, daar is 'n Noag wat kon staan en getuig vir die wereld, dat julle moet julle bekeer, God kom terug. Julle moet julle bekeer, God gaan straf vir die dinge. Dis die tyd van genade waarin ons lewe. Dis ook om die wederkoms nog die plaas, want aan die een kant, die volheid van die getal moet inkom, ons weet nie wie hulle allemaal is nie. Binnen die kerk van die Here Jesus Christus, het Johan Heins destijds ook gesê, loop 'n dun straalkie van die uitverkorenis. Moet nie denk, allemaal wat in die kerk sit, is Christen en nie. Daar is 'n dun straal van uitverkorenis wat daar loop. Net soos daar hankie vol is van die maagde wat reg was met die extra olie, wat die prys betaal het. Die volheid van die getal moet inkom. Maar die Here stel ook die tyd uit vir die tyd van genade. En die 120 jaar het die tyd gegee vir daai mense om te sê, maar luister, God is nie gelukkig met julle lewe nie. Bekeer julle, maak reg. En as iemand tot bekering sou kom daar, en sy hart kom gee, dan sy teruggedraai het na Noag, en sê, maar Noag, hier so, ek hoor wat jy sê, en ek bely my lewe is verkeerd, kom ek help jou bou in die ark. En God sal vir hom genade gegee het, en sal plek gewees het vir die persoon in die ark. Maar hy het nie. Net soos ons wereld ook nie wil nie. Maar daar is 'n handjie vol. Al my jare van bediening, het ek al baie mense gehad, en die sitkamer by my gesit het, en ons het mekaar gepraat oor die Here Jesus Christus, en En baie van hulle met traan in hulle harte daar vir die Here gegee. Net om later maar weer aan te gaan met hulle ou lewens. Maar daar is ook etlike van hulle wat daar gesit het en ook trane hulle hart aan die Here gegee het, wat vandag nog die Here dien. Ons weet nie wie hulle is nie. En ons kan net soos Noag staan en ons kan net die evangelie gee en kan net staan en skree op die straat ook en bekeer julle, die wederkoms gaan plaas, want dis die dag van die Here, dis die dag van oordeel. My liewe mense, is nie 'n partytjie wat wag nie. Dis 'n vrees aan Jane God wat terugkom. Dis dieselfde God en dieselfde oordeel, dis net 10 keer erger. Dis nie die keer met water nie, dis met vuur wat hy kom. En die wat nie voorbereid is nie, die wat nie aan hom behoort nie, gaan met vuur verbrand word en vir ewig met daai vuur verbrand word. Ons leef in die genade tyd dat ons kan opstaan en kan praat en kan getuig. Bekeer julle. Die wêreld wat ons in lewe is baie erger as Sodom en Gomorra. Is baie erger as die wêreld wat geleef het in Noag se tyd. Ek dink nie hulle sou eers gewaag het om die tipe goed te doen nie. En nog parades te hou daaroor hoe wonderlik hulle is en te brag oor hoe wonderlik hulle is en wat hulle doen nie. En ons is die Noags van die dag. Dis God se geduld dat hy die wêreld nog nie vernietig het nie. En ek prys hom daarvoor. Dis God se geduld wat toelaat dat ek kan aanhou nog Sondag na Sondag en wanneer die Here vir my geleenthede te gee met mense te konfronteer, waar staan jy met die Here Jesus Christus? Is jou saak met hom reg? Is jou lewe reg? Het jy jou sonde bely? Het jy 'n nuwe lewe in hom? Want as hy kom, is dit verby. Dis te laat. En kind van die Here, des te meer as ons die wederkoms sien naderkom, moet ons meer voorbereid daarop wees. En moet ons meer angstig raak. Soos hy ark klaar begin bou het, kan ek aan Noag se stem begin hoor, my liewe mens, bekeer julle. Ek het vandag die laaste deur gehang in die ark. En dis nou klaar. Ons weet nie wat die einde gaan wees nie, Noag het geweet. En ek kan die erns van sy stem hoor, toe hy weer die ark is klaar. Genade tyd is byna klaar. Die dag en die uur is byna klaar. Ons leef in dieselfde tyd. Baie laat in die middag, en die son is amper onder. Die ark is amper klaar. Die tekens van die tye sê vir ons, hoe lank, weet nie. Hoeveel geslagte weet nie. Wat ek weet, ons het nou genade. Daar's nou tyd. Dis waarvoor jy hier is. Jy's geplaas waar jy geplaas is. Jy leef waar jy leef. Want jy's die Noag van vandag. Wat vir 'n verlore wêreld, 'n ongehoorsame wêreld, moet bly verkondig. Die Here kom. Daar is 'n streep getrek in die geskiedenis. Daar's 'n bruidegom wat baie haastig is. En wat nie sal toelaat dat dit vir 'n minuut langer aangaan as wat sy vader bepaal het nie. Dit sal in die middel van die nag gebeur. Ons kan aan baie mense lampe uitdeel. Nie baie gaan ekstra olie saamvat nie. Maar is ons werk om te praat en getuig. Ek het baie mense in die jare na die Here Jesus toegelei. Baie van het hulle rug weer op hom gedraai. Maar dis nie wat saak maak nie. Wat saak maak, dis daar is 'n handjie vol. Wat saam met my die feestmaal gaan vier. Ek prys die Here vir sy genade. Prys die Here vir sy geduld. As 'n heilige God wat nog nooit verander het nie. Hy haat sonde. As hy so gevoel het oor die wêreld van Noag, as hy so gevoel het oor Sodom en Gomorra, hoe moet sy hart nie voel oor hierdie wêreld van vandag nie? As God as 'n verterende vuur en hy woede word opgehaal en opgeberg vir oordeelsdag en dit kom. Kind van die Here, staan op. Neem jou wapenrusting op. Waarsku die wêreld waar jy geplaas is. Hierdie goed kom. Heer Jesus, ek sê vir u, dankie vir u geduld. Dankie dat u nie 2000 jaar teruggekom het nie. Dankie dat u nie 1000 jaar, is 100 jaar teruggekom het nie. Dat ons die voorreg het om u kinders kan wees. Dat ons oë oopgemaak is vir die sonde in ons en die sonde in die wêreld rondom ons. Ons oë oopgemaak is vir wie u is, Here, en wat dit verg om u te dien. En ek wil bid, Here, vir elkeen van ons, dat u vir ons in hierdie wêreld sal dit bly staan en getuie sal wees van die komende oordeel. Die keer nie 'n vloed nie, maar 'n vuur. Ek bid, Here, dat elkeen wat hier sit, die wat hierna luister, dat hulle soos die meisie sal wees wat die ekstra olie het, die pad stap, die opoffering doen, saam met u die feestmaal sal vier. Dankie, Here, dat ons ook die vaste weet het, u kom. Dit word nie langer uitgestel nie, dit word nie vertraag nie, dit is een vaste uur, een vaste datum, u sal nie maar niet langer vat nie, want u is begeerig om saam met u bruid, die kerk, die kinders te wees, en Here, ons ook saam met u. Kom, Here, kom stuur ons, kom gebruik ons ook, in hierdie uur waar jy ons ingeplaas het, tot eer en verheerliking van die naam. Amen.